Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Arestohen sulmuesit e dyshuar të shqiptarëve në Novi Sad. Buxheti i Kosovës mund të siguroj mjetet financiare për transformimin e FSK-s. Vrasja gazetares Marinova nxjerr në pas gjendjen e dobët të shtypit në Bullgari. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se policia e Novi Sadit ka arrestuar 4 persona të dyshuar për sulm ndaj 2 të rinjve shqiptar, të cilët janë rrahur në natën midis së shtunës dhe të dielës në këtë qytet. Policia pas hetimeve intensive disa orëshe i ka identifikuar të gjithë sulmuesit që kanë rrahur 2 të rinjtë dhe ka arrestuar 4 të dyshuar për këtë vepër penale, tha Stefanović. Sipas tij, edhe pse hetimet e deri tashmë tregojnë se incidenti nuk është nxitur në baza kombëtare, policia do t'i hetojë të gjitha akuzat në detaj dhe do të vijë deri tek e vërteta. Sulmin e dënuan presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, qeveria Vojvodinës dhe të tjerë. Shtetet e Bashkuara shprehin shqetësim për, siç thanë, mangësitë në procesin zgjedhor në Bosnjë, por theksuan se mbeten të përkushtuara për një Bosnjë të qëndrueshme dhe të begat. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert tha se shqetësimet kanë të bëjnë me saktësinë e regjistrimit të votuesve, pançmërinë e vëzhguesve zgjedhor, qasjen e barabartë në media dhe keqpërdorimin e burimeve publike. Ajo nuk e bëri të qartë se çfarë saktësisht qëndron pas shqetësimeve të ngritura. Në zgjedhjet e 7 tetorit në Bosnjë, nacionalisti serb Milorad Dodik ka fituar ulse në presidencën trepalshe së bashku me kandidatin bosnjak Shefik Xhaferović dhe atë kroat Željko Komšić. Webfaqja hulumtuese Bellingcat e identifikoi të dyshuarin e dytë për sulmin me agent nervor në Salisbury të Anglisë si mjek ushtarak i punësuar nga Agjencia e Inteligjencës Ushtarake të Rusisë GRU. Muajin e kaluar prokurorët britanik kanë akuzuar dy rus, Ruslan Bashirov dhe Aleksandar Petrov, për përpjekje për të vrarë ish agentin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia me agentin nervor Novichok në muajin mars. Prokurorët kanë thënë se në atë kohë të dyja ata kanë qenë oficer të fshehtë të GRU-s. Rusia ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në sulmin kundër Skripalve. Aleksandar Petrov, në të vërtetë është Aleksandar Yevgenievich Mishkin, mjek ushtarak i punësuar nga GRU, tha Bellingcat. Me herët kjo faqe britanike e ka identifikuar të dyshuarin tjetër Bashirov si Anatoli Çepiga, kolonel i GRU-s. Fondi Monetar Ndërkombëtar në vlerësimin e fundit të ekonomisë globale paralajmëroi se lufta tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës rrezikon ta bëjë botën një vend të më të varfër dhe më të rrezikshëm. FMN-ja e uli parashikimin e saj për rritjen globale këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Ajo tha se lufta e plot tregtare midis SBA-s dhe Kinës do të bëjë dëm të konsiderueshëm në rimëkëmbjen ekonomike. Ekonomisti kryesor i FMN-s Maurice Obstfeld tha se barierat e mëtejshme tregtare do të godasin familjet, bizneset dhe ekonomin më gjerë. SBA-u ka vënë tarifa disa prodhimeve kineze në vlerë prej qindra miliarda dollarësh dhe presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ato janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Pekini është përgjigjur me masat të ngjashme ndaj mallrave amerikane. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka bazë financiare për transformimin në forcës sigurisë në ushtri të Kosovës, thonë përfaqësues të institucioneve në Prishtinë. Sipas tyre, brenda 10 vjetësh, sa është para parë të marrë kohë ky proces, buxheti i Kosovës do të jetë në gjendje të sigurojë mjetet e nevojshme financiare. Kronike Luljeta Krasniqet.
Transformimi dhe ngritja e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës pritet t'i kushtojë buxhetit të Kosovës nga 55 milion euro në vit sa është tani në afër 100 milion euro në vit diku pas 5 apo 6 viteve. Nga 1.8 miliard euro të buxhetit të Kosovës për vitin 2018 për FSK në këtë vit janë ndarë 55 milion euro. Por për transformimin e FSK-s është planifikuar që buxheti për çdo vit të rritet nga 5 deri në 6 milion euro. Këshilltari për ekonomi në qeverinë e Kosovës Aki Shatri thot për Radion Evropa e Lirë se buxhetet e ardhshme, të cilat do të aprovohen pas miratimit të pakove ligjore që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës, do të përcillen me mjete financiare.
Të obligim për formimin e ushtrisë konsideruat nga buqeti pas miratimit ligjet, në këtë rast ligjet për sigurin ose ushtrinë e Kosovës. Por na jemi të vetëdijshëm që ajo ka kosto, sepse vetëm rrimi i emnit nuk nënkupton kurfar rëndësien nëse nuk përcillet edhe me mision edhe misioni pastaj me mjete materiale që mundsojnë këtë mision.
Në kuvendin e Kosovës është në shqyrtim pakuja e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Ibrahim Shala, drejtori departamentit për marrëdhënie me publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se është paraparë që do ketë ngritje graduale të buxhetit të FSK-s.
Ne jemi të folë për një tranzicion i cili është në vazhdim dhe që do tjetë në vazhdimësi, flitet për ndrim të misionit. E për ndru misionin nuk do të që duhet të ketë mjetë financiare enorme dhe shumë ma shumë se sa që kemi në aktualisht, sepse pastaj, pas ndrimit të misionit, gjdo ushtri po dhe FSK-ja do të zhvillohet në përputhje të drejt me fuqin edhe buxhetin e shtetit që kemi.
Ndërkohë Haxhi Shala, kryetari Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas përfundimit të procedurave ligjore do të jetë edhe kostoja.
Po sporeni duhet ta përfundojmë pjesën ligjore, ligjet të gjitha këto dokumentacione. Dhe duhet forca e sigurisë së Kosovës besoj që do ta bëjnë një plan edhe ka planin 10-vjeçar, i cili do të mirret ekskluzivisht për transformimin ose shtimin e kompetencave të disa njësive të FSK-s.
Forcat e armatosura të Kosovës, si pas arse të forcave të sigurisë, janë paralajmëruar të krijohen prej më shumë se 3 vjetësh, pas hapjes së dritës së gjelbër nga Alianca e NATO-s me përmbushjen e kapaciteteve operative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rezolutat e propozuara muajve të fundit nga partitë politike në pushtet dhe opozit kanë emëruesin e përbashkët, dialogun Kosovë-Serbi, por këto rezoluta janë vetëm për qëllime politike, madje edhe partijake vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ata e cilësojnë këtë situatë si luftë të rezolutave. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qytetarët e Kosovës nuk kanë asnjë arsye që t'i marrin seriozisht rezolutat të cilat miratohen në kuvendin e Kosovës, për faktin se deri më tash asnjë nga rezolutat e miratuara nuk është zbatuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Rezolutat janë shprehje e vullnetit politik të kuvendit për çështje të caktuara, por të cilat nuk kanë karakter obligues.